Ukanda watete Paulu asonehela Timoteo. Timoteo ya tete, okapitulu katete. Amendi Paulu, amendu postolo wa Kristu Yesu, momo otso tsahandeleki wala suku upopeli wetu kwenda Kristu Yesu elaboko lietu. Disonehela Timoteo molange wochili bekolero. Otsalilo henda kwenda ombembwa ya tunda kusukuisya. Kwenda ku Kristu Yesu ngala yetu yikalelobe. Ndechi ndakupinga ale tindakala lokwenda ku Makedonia, hacho mingabali siti, kala be Efeso, otso lungule omanu bamwe okuti, kabalongisa obirongwa bingi, bamwe okusakalala lolosapo lokusinumula obikoti byapata kabikwete suliro. Momo binandevi viko kalika olona malala, kaviko kio kupindiswa kukola kuka sive kolero. Etupwai otimaho tochi kundichetu, oti sola chitunda kutima uyera haebo wasunguluka, kwenda ke kolero hali okulirubiki yako. Vamwe vasya binaevi, kwenje vaya pukira kokupopio binaviango. Vayongola okulinga longisi vobihandeleko ndangoka bayebite chibapopya levi balongisa kabya balombrokele. Etutwa kuniha okuti obihandeleko viwa nda omuno olinga labyo ndeti tasungulukira obihandeleko. Twasesamera okulimbuka okuti obihandeleko kabya sobwiluile bakwesunga teba kwa kutomba obihandeleko kwenda bakwemande. Lava kwa kutomba ovina vikola, lava kwa kandu, lava hava kwa sukuko, kwenda va kwa kutomba suku, lava kwa kuipa vaishavo, lava vaipa vainavo, lolo mondi, lava kwa kahonga, kwenda lume vala lala lume, lava kwa kukwata omanu, lolo hembi, lava kwa kuimba uvangi hawo chiliko, kwenda tosi chikwavo chinyola ovirongo vyo chili, vyatunda kondaka yiwa yulamba wa suku Yesu Mulungu. Ondaka yato oyo yangundikiwa. Mandula Kristu Yesu ngala yetu uwanyiha ongusu yokutenisa ochikundi echi. Momo opo kunola hangapi kupangewa ye walekisa okuti wangolela. Ndango ale ndakale ukwa kupopya suku atonai haime ndoka ngisa lokutondala. Hai mondalingiwa ohenda, momo ndachilingira onumbi yomo siatabele handi. Ocho otsali changala yetu, chasupokaila, kwenze chanyiha ekolero liyo ku Kristu Yesu, loti sola, soku usola. Ondaka eyi, yokuti Kristu Yesu weyilira kirulieve okupopela wakwa kandu, ondaka yotili, hayo yasungulukira okutaviwa kuoha. Poka tikaba kwa kandu wacho amefu. Pwa indalingiwa ohenda okutivo kwange haimefu kakandu. Yesu Kristu ole kisilamo epandiria ye. Hachilingi ndongangu kwa wabota vera omwenyo kopwi. Kaliye kusoma yona hununwa. Haye kafi. Haye kamwiwa mwiwa. Haye lika suku. Kukale sumbiro lulamba. Doke koloneke viendango huu kavipui. Amen. Amolangi Timoteo, ukundika ochikundi chasoka ndo vitu masuku vya popya uprofeto vina vya kuilika okuti pokukolisiwa lolo ndaka vyacho oyaka uyakiwa kwenje okwatelela kekolelo kwenda kelungulo litunda kutima wasunguluka. Omo omanu vamwe valikala elungulo litunda kutima wasunguluka. Ocho ketabo vanyoleha ndona viyu yateka. Pokatikabo pali umaneo la Alessandro. Ndavaita kusatana ocho valongisiwe okuti kabapopi vali suku atonai.